Histocast, podcast of history. Selamat mendengarkan historian. Hai historian, selamat datang di Histocast. Wow, hari ini episode perdana dari Histocast di tahun 2021. Karena sebelumnya di Desember 2020 Histocast aktif banget untuk upload podcast setiap hari karena emang lagi ikutan challenge 30 hari bersuara. Nah, karena challenge itu udah selesai, jadi hari ini balik lagi Histocast akan membahas tentang seorang tokoh. Nah, kenapa sih saya membahas tentang tokoh Raden Inten? Jadi saya ada sebuah request dari teman saya. Teman kuliah saya namanya Ferdinand, dia berasal dari Lampung dan waktu itu dia bilang kalau request untuk Histocast bahas Raden Inten 2. Karena ternyata Ferdinand ini kan berasal dari Lampung dan Ferdinand tuh ingin Histocast membahas pahlawan nasional yang berasal dari daerah yang sama yaitu Lampung. Nah, kebetulan juga saya tertarik karena sebelumnya Histocast membahas tentang pahlawan yang sifatnya dari pemikiran, dari pergerakannya. Dan pada kesempatan kali ini, Histocast akan membahas sedikit tentang seseorang yang bisa dibilang pahlawan dengan perjuangan yang sifatnya kedaerahan. Karena nih historian, ternyata Indonesia atau Hindia Belanda lah kita bilang, tahun 1800-an sampai 1900-an itu banyak banget perlawanan-perlawanan yang sifatnya ini kedaerahan. Ada juga ternyata perlawanan yang di Kalimantan, di Sulawesi, dengan tokoh yang masing-masing. Dan termasuk salah satunya di Sumatera. Nah, di Sumatera sendiri nih yang akan kita bahas yaitu di daerah Lampung dengan tokoh pahlawannya yaitu Raden Inten II. Tapi sebelum itu, saya akan membahas dulu kelahiran dari tokoh Raden Inten. Untuk mengawali pembahasan pada episode 5 Histocast hari ini, saya awali dengan membahas dari kelahiran Raden Inten II. Raden Inten II ini lahir pada 1 Januari 1834, lahir di Kuripan, Lampung. Nah, historian, Raden Inten ini merupakan anak tunggal dari ibu yang bernama Ratu Mas dan ayahnya bernama Raden Imba II. Dan ternyata historian, Raden Inten ini masih punya keturunan dari Raden Inten 1. Nah, makanya Raden Inten ini pas lahir itu dia pakai embel-embel angka 2. Jadi ternyata masih punya keturunan dari Raden Inten 1. Jadi bisa dibilang Raden Inten 2 ini merupakan cucu dari Raden Inten 1. Nah, pada waktu itu ibunya ini sedang mengandung Raden Inten. Nah, pada saat mengandung ternyata ayahnya ditangkap sama Belanda. Terus ayahnya diasingkan ke Pulau Timur. Nah, pada saat itu karena kondisi ibunya masih hamil besar dan akhirnya terpaksa berpisah dari sang ayah dan ibunya nggak ikut dibawa sama Belanda. Dan pada saat lahir sampai anak-anak, Raden Inten ini nggak pernah sama sekali ketemu sama ayahnya. Bahkan Raden Inten pun nggak pernah melihat sosok sang ayah dan ternyata sang ayah pun sudah meninggal di pengasingannya di Pulau Timur. Tapi ternyata historian, ibunya ini selalu menceritakan bagaimana perjuangan ayahnya dan menjadikan ayahnya ini sebagai sosok yang panutan dan menambah kegigihan Raden Inten untuk turut berjuang melawan Belanda, mengusir Belanda. Hingga dari anak-anak beranjak ke remaja dan dewasa, pada saat umur 16 tahun ternyata Raden Inten ini diangkat, dinobatkan menjadi Keratuan Darah Putih atau bisa dibilang pemimpin dari negara Ratu Lampung tahun 1850. Karena ternyata Raden Inten ini juga merupakan keturunan, bisa dibilang ya keturunan dari Raden Inten 1 yang merupakan seorang tokoh pahlawan juga dari kerajaan Darah Putih waktu itu, akhirnya Raden Inten naik tahta atau dilantik lah bisa dibilang. Nah, pada saat Raden Inten dinobatkan sebagai pemimpin itu disaksiin sama rakyat-rakyat Lampung dan ya Raden Inten ini dilantik oleh Haji Wahia. Jadi Haji Wahia ini historian merupakan seseorang penasehat yang berasal dari Banten, karena waktu itu ternyata orang-orang Banten ini banyak juga yang udah tinggal di Lampung dan akhirnya setelah Raden Inten dilantik menjadi seorang pemimpin, udah pasti dong membawa kecemasan tersendiri bagi Belanda. Karena dengan naiknya Raden Inten II menjadi pemimpin, Belanda ini mikir bahwa akan merasa terancam karena setelah 15 tahun lamanya gak ada perlawanan setelah ayahnya ditangkap, diasingkan ke Timur. Nah, pada saat itu Belanda tuh ngerasa, wah kayaknya ada seseorang yang akan mengancam kedudukan Belanda dengan naik tahtanya Raden Inten II. Dan pada saat itu Belanda itu udah mulai ngerasa gak tenang karena ternyata udah ada seseorang yang berpengaruh di Lampung dan seseorang yang bisa dibilang nantinya akan menjadi penentang dari Belanda. Setelah Raden Inten dinobatkan menjadi seorang ratu, tapi ratu ini sebenarnya bukan ratu istri raja ya, tapi ratu ini merupakan sebuah gelar nama pemimpin di kerajaan Darah Putih. Jadi ratu itu raja, tapi sebutan oleh masyarakat Lampung waktu itu ratu. Jadi setelah dinobatkan, kira-kira nih gimana caranya untuk menggalang kekuatan rakyat Lampung, terus juga nyusun strategi dari kekuatan militernya. Karena waktu itu Belanda dengan segala macam kekuatan militernya itu bikin Raden Inten juga sempat bingung. Karena waktu itu setelah dia naik tahta dan memimpin pada usia yang remaja, itu kan dia belum tahu banyak strategi apa, terus gimana caranya. Dan pada saat itu juga rakyat itu ngerasa bahwa kita itu harus melawan dari Belanda. Karena Belanda ini semakin menyengsarakan rakyat, terus juga di Lampung ini Belanda tuh semakin semena-mena. Dan akhirnya Raden Inten semakin semangat lagi untuk menggerakkan, untuk memberikan perlawanan. Nah, ada beberapa strategi dari Raden Inten II. Strategi yang pertama nih, historian, Raden Inten II ini melakukan perbaikan benteng-benteng yang udah dirusak, bikin benteng yang baru, terus juga dilengkapi nih bentengnya dengan senjata tradisional, meriam, terus juga bambu runcing. Kenapa? Karena Raden Inten ini udah ngira-ngira nih, kira-kira perang atau pergerakan kemerdekaan yang sifatnya kedaerahan ini bakal berjalan beberapa tahun gitu. Makanya Raden Inten ini berusaha untuk mempersiapkan membangun benteng yang terletaknya itu di punggung gunung gitu. Jadi di gunung yang terjal, jadi susah untuk dicapai sama Belanda. Nah, strategi yang kedua yaitu bikin pusat pertahanan yang strategis, tepatnya di Gunung Rajabasa. Sesuai sama yang dilakuin sama almarhum ayahnya pada saat melawan Belanda. Nah, lanjut nih historian, pada tahun 1851, nah ini perlawanan pertamanya ini dimulai, di mana Raden Inten udah berhasil menggalang kekuatan dari rakyat. Dia juga udah bikin strategi-strategi yang dikiranya itu bisa untuk mengusir Belanda dari Lampung. Nah, akhirnya perlawanan ini dimulai dengan kedatangan pasukan Belanda sekitar 400 orang dari Banten dibawa pakai kapal Yutz itu menuju Lampung. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membendung kekuatan Raden Inten agar nggak meluas, dengan tujuan yaitu untuk merebut benteng-benteng yang udah dibetulin, yang udah dibangun sama Raden Inten. Jadi Belanda ini juga punya strategi. Nah, strateginya salah satunya membendung dengan membawa orang-orang dari Banten biar bisa mengepung Raden Inten dan pasukannya. Tapi ternyata pasukan Belanda ini kurang beruntung. Terus serangan itu gagal dan dapat dikalahin sama Raden Inten II. Dan ternyata juga dibantu oleh Haji Wahya yang merupakan orang kepercayaan dari Raden Inten. Tapi di situ belum selesai perjuangan rakyat Lampung, justru malah semakin membara nih. Di sisi lain juga Belanda gak cukup puas dong. Waduh, kita udah kalah sekali, masa cuma sekali doang terus menyerah gitu. Nah, akhirnya Belanda ini coba main taktik baru. Akhirnya coba nawarin deh perdamaian gitu. Nah, waktu itu perdamaiannya ini ditawarin melalui asisten residen Kapten J.E. Kohler sama pihak Raden Inten II secara langsung. Tapi ternyata tawaran itu gak digubris, malah dikacangin tanpa kejelasan oleh Raden Inten. Nah, gimana nih siasat kita dikacangin. Nah, lanjut lagi nih, pada tahun 1853 sampai 1855 ternyata sempat ada gencatan senjata. Nah, di sini Belanda ini manfaatin nih momen untuk mempersiapkan serangan besar-besaran. Jadi tinggal nunggu kesiapan hari H aja. Periode gencatan senjata ini ternyata dari kedua pihak Raden Inten dan juga Belanda ini sama-sama mempersiapkan. Kira-kira nih setelah gencatan senjata selesai, apakah mau beneran damai? Belanda itu mau pergi dari Lampung? Atau emang setelah gencatan senjata itu selesai, mereka bener-bener perang abis-abisan? Ternyata bagi Belanda sendiri ya, kedudukan Raden Inten ini ya mengancam lah ya. Dan akhirnya Belanda itu pengen pokoknya menumpas abis pasukan rakyat Lampung sampai pemimpinnya yaitu Raden Inten. Karena Raden Inten sendiri yang diincar sama Belanda. karena bagi Belanda juga perlawanan Raden Inten dan para pengikut itu bakal mengancam stabilitas kedudukan Belanda di Banten. Jadi waktu itu kalau stabilitas Belanda ini udah terganggu nih di daerah lain, nah biasanya nih merembet nih ke wilayah-wilayah lain, terutama di wilayah Jawa, daerah pusat dari Belanda. Nah akhirnya otomatis Belanda udah bikin antisipasi lah biar hal ini tuh nggak kejadian. Nah akhirnya lanjut nih perjalanan kedua. Setelah Belanda ini melakukan ekspedisi dengan mengirim bala tentara dari Batavia, ternyata Belanda ini semakin gencar mempersiapkan untuk serangan kedua. Terus juga pasukan Belanda itu datang tuh dari Batavia, namanya pimpinan Kolonel Wellesun, terus juga dibantu sama mayor-mayor. Waktu itu sekitar 9 kapal perang mendarat di Lampung. Bayangin historian, Belanda udah semakin siapnya untuk melakukan penyerangan. Dan sampai deh pada 10 Agustus 1856 ternyata sekitar daerah Sikepal itu diberi ultimatum sama Raden Inten. Dan ternyata dalam kurun 5 hari kalau misalnya dari masing-masing pihak itu gak saling menyerang, akhirnya Belanda ini menyerang duluan melalui pimpinan Kolonel Wellesun dengan pakai strategi. Waktu itu pakai strategi untuk memecah beberapa pasukan, dan beberapa pasukannya ini digunakan juga untuk menduduki benteng-benteng yang tadi udah disiapin sama Raden Inten. Nah lanjut lagi ke tanggal 16 Agustus di tahun yang sama, tahun 1856, ternyata historian Kolonel Wellesun ini dan pasukannya berhasil menduduki benteng Bendulu. Dan waktu itu Raden Inten dan pasukannya untungnya itu nggak ada di benteng tersebut. Dan dua hari setelahnya pada tanggal 18 ini ternyata Raden Inten ini berhasil merebut benteng Bendulu. Belanda ini pindah targetnya ke benteng yang lain, yaitu namanya benteng Hawi Berak. Dan seterusnya, jadi malah kayak orang kejar-kejaran gitu, seterusnya selama 2 bulan Belanda nggak berhasil nangkep Raden Inten. Saking Raden Intennya itu berhasil buat pakai strategi yang dia bangun, dia juga berhasil buat kejar-kejaran dari pihak Belanda. Dan Raden Inten juga gak mau dong menyerah gitu aja, gak mau putus asa sama keadaan. Dan Raden Inten juga punya prinsip bahwa lebih baik mati daripada harus melihat tanah Lampungnya itu dijajah sama Belanda. Historian, selain sisi dari Raden Inten dengan semangat perjuangan pergerakannya, terus juga dengan strateginya, dan udah dilantik menjadi seorang pemimpin kerajaan pada usia masih sangat remaja, di sisi lain sebenarnya Raden Inten ini dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ibunya, Ratu Mas, dan keluarganya itu di tengah-tengah hutan. Jadi sudah saya bilang tadi di pembukaan bahwa pada saat Ratu Mas, ibunya ini hamil besar, Raden Inten ini dilahirkan, dibesarkan di tengah-tengah hutan dengan penuh kerahasiaan. Karena waktu itu Ratu Mas, ibu dari Raden Inten sendiri ini inceran Belanda, jadi dicari-cari, diincer Belanda. Nah pada saat itu ditambah lagi dibesarkan tanpa seorang ayah dan hidup di tengah hutan bersama ibunya. Dan ternyata historian, banyak warga Lampung yang gak tahu masa kecil dan masa remaja dari Raden Inten ini penuh dengan rahasia. Tapi kenapa ya harus dirahasiain? Ternyata kisahnya ini panjang banget, dan ini tuh berhubungan sama perjuangan Raden Imba II dan keluarga besarnya di Keratuan Darah Putih pada saat melawan Belanda. Tapi saya gak akan membahas itu karena terlalu panjang, nanti bisa-bisa histocast episode-nya bisa sampai beberapa jam. Nah selain itu nih historian, Raden Inten juga punya jiwa muda yang heroik dengan keberaniannya mengusir Belanda, terus juga memimpin perlawanannya, pergerakannya, perlawanan dari rakyat-rakyat. Dan usianya itu pada saat itu masih muda banget, yaitu 22 tahun, menjadi seorang pemimpin sejak umur 16 tahun, bayangin historian. Dan setelah dinobatin menjadi ratu, pemimpin pada saat itu, status Raden Inten sendiri masih single, belum menikah, belum ada perempuan atau dekat dengan perempuan. Bahkan hingga akhir hayatnya, setelah Raden Inten tiada, ia gak pernah sekalipun menikah dengan seorang perempuan. Jadi dari lahir sampai meninggal, ia itu statusnya ya single, belum pernah menikah, bahkan belum pernah dekat dengan seorang perempuan. Nah, selain itu historian, semasa kecil Raden Inten juga diliputin sama suasana perang lawan Belanda dan sekutu-sekutunya. Jadi dari kecil itu emang Raden Inten udah ngelihat langsung, udah merasakan langsung gimana wilayahnya dari lahir itu udah mengalami perang. Dan pada saat itu Keratuan Darah Putih itu masih di bawah perwalian Dalemangkubumi yang pada saat itu juga lagi sedang gencer-gencernya melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ya makanya dari kecil itu setelah beranjak remaja, dewasa, Raden Inten itu punya semangat untuk mengusir Belanda dari tanah kelahirannya Lampung. Terakhir sisi lain dari Raden Inten ternyata historian, berdasarkan silsilah Raden Inten II ini ada beberapa sumber juga yang bilang bahwa ia merupakan keturunan dari Fathahillah, yang pada saat itu Fathahillah menikah dengan Putri Sinar Alam dari Keratuan Pugung. Nah, dari sini, dari pernikahan Fathahillah sama Putri Sinar Alam menghasilkan keturunan perempuan yang nantinya menikah dengan Tun Pinatih. Dan seterusnya sampai kakek Raden Intan I, bapaknya Raden Imba II, dan anaknya Raden Inten II. Gak cuma dari sisi lain dari Raden Inten yang sudah saya bahas sebelumnya, Raden Inten II ini juga punya sisi ironis, di mana kedudukan Raden Inten yang berhasil menggalang kekuatan rakyatnya ini semakin bikin Belanda gak suka. Belanda ini semakin gemes karena ternyata di usia 22 tahun Raden Inten ini udah semakin jago, semakin pinter bikin strategi. Terus juga strategi yang dipakai, pakai strategi gerilya, di mana ngumpet-ngumpet, pindah-pindah bersama para pasukannya. Terus dia juga bikin taktik gimana caranya supaya berhasil mengusir Belanda dari Lampung. Tapi gak cuman itu historian, ternyata Belanda juga punya rencana untuk memecah belah rakyat Lampung, terutama kepercayaan rakyatnya kepada Raden Inten. Akhirnya mulai deh dihasut satu persatu, kelompok satu dengan kelompok yang lain, supaya apa? Supaya rakyatnya ini udah semakin gak percaya sama Raden Inten. Dan ternyata siasat ini tuh berhasil dan bikin rakyat itu udah semakin hilang kepercayaannya. Rakyat udah semakin terpecah belah, ada yang pro, ada yang kontra. Dan yang parahnya lagi adalah rakyat ini semakin menjadi curiga terhadap Raden Inten, karena ternyata Raden Inten ini belum berhasil untuk mengusir Belanda dari tanah Lampung. Berlanjut dari implementasi perjuangan Raden Inten II yang selalu lolos dari Belanda, ini semakin bikin Belanda ini gak senang, Belanda juga semakin licik. Dan akhirnya Belanda ini memutuskan untuk membujuk orang kepercayaan dari Raden Inten, namanya Raden Ngerapat. Nah, historian, Raden Ngerapat ini ternyata udah bikin rencana untuk ngeracunin Raden Inten II. Ternyata usut punya usut, dia itu pernah sakit hati karena pernah dapat hukuman dari Raden Inten II. Waktu itu Raden Inten II selaku pemimpin, dia itu gak pandang bulu, pokoknya mau rakyat, mau orang kepercayaannya sendiri, kalau berbuat salah ya harus dikenain hukuman yang setimpal. Nah, sampailah ajakan Raden Inten diajak makan di area perkebunan di Desa Tetaan dan Desa Gayam. Jadi waktu itu tepatnya di Lapai Katu. Dan Raden Inten ini datang dan sempat makan masakannya, sedangkan Raden Ngerapat itu waktu itu lagi kayak ngumpet gitu, siap-siap bersama pasukannya untuk menyerang. Nah, pas lagi menyantap makanannya, Raden Inten ini tiba-tiba diserang sama Raden Ngerapat dan pasukannya. Gak cuman itu historian, ternyata datanglah nih pasukan Belanda yang nembak secara brutal. Waktu itu ternyata udah kong kali kong antara Raden Ngerapat sama pihak Belanda. Dan akhirnya Raden Inten ini udah diberondong sama peluru yang banyak banget. Tapi Raden Inten ini juga sempat ngelakuin perlawanan. Beliau lari sekitar 2 km dan ternyata gak sanggup untuk melanjutkan perlawanannya, karena posisinya udah lemah, udah habis darahnya, dan berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Dan waktu itu Raden Inten di tempatnya itu dihujanin peluru banyak banget sama pasukan Belanda, dan akhirnya peristiwa ini gak bisa menolong nyawa Raden Inten II. Ia tewas pada 5 Oktober tahun 1856 dan meninggal dunia di umur yang masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Dan historian, sedihnya lagi adalah ketika Raden Inten II ini gugur dan sekaligus menjadi kemunduran bagi warga Lampung, karena perjuangan tanpa seorang pemimpin itu kan udah jadi gak berarti bagi rakyatnya. Akhirnya rakyat ini juga mengalami kemunduran moral, jadi gak semangat, jadi malah tambah takut. dan Raden Inten II ini dimakamkan di Desa Gedung Harta atau dikenal dengan Benteng Cepaka. Ada juga Tugu Raden Inten II sebagai pahlawan dari Lampung. Jadi kalau historian punya kesempatan main ke Lampung, ini ada tugunya, yaitu di Desa Gedung Harta dan dikenal juga dengan nama Benteng Cempaka. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk main-main ke Lampung, bisa mampir. Dan di tugu ini juga ada museum atau rumah, bisa dibilang rumah sebagai tempat waktu itu Raden Inten dilantik menjadi raja. Historian, sebagai pesan penutup pada episode 5 yang membahas tentang Raden Inten, seorang pemuda dari Lampung dengan semangatnya mengusir Belanda, ditambah dengan inspirasi dari sang ayah yang juga memberontak kepada Belanda, ini membuat Raden Inten II punya sikap pantang menyerah. Meskipun sebenarnya berakhir tragis karena pengkhianatan, tapi perjuangan Raden Inten II bersama rakyat Lampung ini dalam melawan penjajah Belanda ini merupakan perjuangan yang perlu mendapat penghargaan tersendiri. Sampai akhirnya pada pengkhianatan dari orang terdekat Raden Inten II demi kepentingan pribadi tersebut, dan ternyata dapat mengalahkan Raden Inten II dan terpaksa menghentikan perlawanannya. Seluruh masyarakat Lampung pun juga akhirnya mengalami kemunduran karena pemimpinnya meninggal dunia karena diracun dan diserang oleh Belanda. Dan untuk Raden Inten sendiri, gelar pahlawan nasional ini diberikan dan dinobatkan sejak tahun 1986. Bahkan Raden Inten II ini juga sempat namanya diabadikan sebagai Bandara Internasional Raden Inten II, yaitu Bandara Lampung, dan juga nama sebuah universitas Islam, yaitu Universitas Islam Negeri Raden Inten. Terima kasih historian sudah mendengarkan Histocast pada episode 5. Sampai jumpa di episode selanjutnya.